eskualeriko seinduak Pierre Anderzabal kalondiarekin.
Jenkoak dautzula egunon entzule. Errandugu, angelun bere obra ezarri zuelarik, zestak apesak bazituela berekin laguntzaileak. Bere arreba Eliz lehenik, eta arekin batean beste emazte gazte batzu, neska galdu ietaz okupatzen zirenak. Zaintzale bezala, ez presondegi batean bezala, baina neska gaixo eien gidatzaile. Ere man nahi zuten penitentziako bizitze berrian. Bistanda, Eliz eta haren lagunak osoki otoitzari emanak zirela. Olako lanean otoitzaren beharra baita, dudarik gabe. Baina geroaz kezkatzen hasiak ziren. Ez baitzakiten nola iraunen zuen obra eder horrek. Zestak bera ere, biztanda kezkatua zela. Ange irian, gisabereko obra bat bazen, xerora kongregazione berri batekin. Zestak apesak, galdatu zioten bi xerora igor zitzaten hemen bere lanean parte hartzeko. Eza ukan zuen, anede ez baitzuten doike, soberak hori, soberak kinik. Eta haranun, Tolosatik gisabereko galdea heldu zaiola. Monseñor Lacroix, Baionako apezpikuak, baietze gaiteko kontseilua emaiten dio. Atik, galdatzen dio ere, obra berri hori nola baiteko ofizialtasuna emaitea. Bede laguntzaile eri, xerura botuen egin araztea. Badoa betaramerat, bere adiskide Michel Garikoitzen ganat, haren kontseiluen galdez, eta arekin batean, eta han, erretreta edo otuitzaldi luze baten egiteko ikus zezan nola eta zer egin behartzuen. Eta han, xerora kongregazione edo familia berriaren legedia edo reglamendua idazten du. Erreiteko, zer izan eta egin behar duten delako xerorek beren bokazione berezia betetzeko. Izen bat ere asmatzen diote, Mariaren zerbitzariak. Erreglamendu hori, apezpikuak onartu zuen, eta 1842ko trufania egunean, izigarriko hoz batekin apezpikuaren eskuetan 14 lehen xerorek beren botuak egin zituzten. Eien artean, biztanda, zela ere Eliz zestaken arreba eta 8 Baiones neska gazte. Pobrezia handienean bizi dira bai xerorak, bai penitentak. Lana behartzen kausitu, eta kausitzen dute ahalden tokian. Hala nola, Baionan den armadaren eta soldaduen mihiseak garbitzea. Haatik, ez dira beti zuzenki pagatuak izanen. Armadako norbitek, nahi baitzuen dirua bildu eien bizkar. Zerora batek, oiluak azten ditu, eta holtzeak saltzen, eta olako gauzak, neskeek egiten zituzten laborantzako lanek ez zuten oraino baitezpada gauza handirik emaiten. Lauzerora alere Tolosara igortzen ditu, ikastetxe handi batean lan egiteko. Eta hien pagak ere zerbait emaiten dio, baina pobrezia handiak irauten duela ez da ahantzi behar. Penitentak, kanpoan laborantzan ari dira, batzu, beste batzu aldiz, barnean, josten, ator, da antal, jantzi egiten, angeluko zerurak deitzen ditugu. Eien etxean, berrogoita lauean, baziren larogoi penitenta. Hora deitzen ziren, neskadoak abe horiek, beren bizi iraganaz penitentzia egiten zutelakotz hor biziz eta lan eginez. 1853an, 120 penitenta baziren, eta bertzalde, 50 neska ume xurtz. 1860ean, orotarat, zerura, penitenta eta ume xurtz, 800 lagun bizi ziren, etxe hortan. Bertzalde, jakin behar da ere kritika zorrotzak jasan zituela denbora hartan. Baionako kaseta bat, Lariel deitua, itxuski mintzo zen zenak apesaren kontra eta han diruaren egiteko baliatzen zela neska gaixo eien eta miseriaz. Horiek usiak jasan behar eta bertzalde beti biharamunaren kezka dirurik ez zutelakotz. Hainan emeki aterako dira eta ondokaldian aipatuko ditugu laborantzako lanetan egin zituzten aintzinamendu gaitzak eta horko zerorek eta beren arekin iekin lanean ari ziren penitentek. Aldiontako aski, asteon guzieri.
Eskuadiriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, kalondiari.